Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimin në letrën e Jakobit. Perëndia teston besimin me anë të veprave të mira. E pra vazhdojmë studimin në kapitullin e 2 të kësaj letre. Dhe në vargjet 14 deri 16, Jakobi tregon se Zoti e teston besimin tonë me anë të veprave të mira. Disa thonë se në këtë pjesë ne kemi një kontradikt me shkrimet e Palit, sepse Pali e tha mjaft qartë se vetëm besimi mund të na shpëtojë. Deklaratën e tij të qartë e gjim te Galatasit 2, vargu i 16, ku ai shkruan: duke ditur se njeriu nuk shfaqësohet me anë të veprave të ligjit, por me anë të besimit në Jezu Krishtin. Besuam edhe ne në Jezu Krishtin që të shfaqësoheshim me anë të besimit në Krishtin, dhe jo me anë të veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të shfaqësohet me anë të veprave të ligjit. Këtë pjesë do ta studiojmë në tre pjesë. E para, interpretimi i besimit. Më poshtë do të shohim identifikimin e besimit dhe së treti, ilustrimi i besimit. Së pari këtë interpretimin e besimit. Kur kuptojmë përkufizimin e besimit, ashtu siç përdoret nga Pali dhe Jakobi në kontekstin e shkrimeve të tyre, mund të shohim se Pali dhe Jakobi janë në përputhje të përkryer me njëri tjetrin, dhe se diskutojnë të njëjtin subjekt nga pikpamje të ndryshme. Pali thot se një njeri nuk shpëtohet nga punët apo nga veprat e ligjit. Tek Romakët 3, vargu 28, a i shkruan: ne pra konkludojmë se njeriu është i shfaqësuar në përmjet besimit, pa veprat e ligjit. Tek Galatasit, ashtu si që kemi vënë re, Pali thot se një njeri nuk shfaqësohet nga veprat, por nga besimi në Jezu Krishtin. Si atëherë pajtohen Pali dhe Jakobi? Dikush ka thënë: Pali dhe Jakobi nuk qëndrojnë ball për ball duke luftuar kundra njëri tjetrit, por kurriz më kurriz duke luftuar armiqt që kanë për ball. Në atë kohë disa njerëz thoshnin se për të shpëtuar duhet të kryeje veprat e ligjit. Pali ju përgjigj duke thënë se veprat e ligjit nuk mund të shpëtonin askënd. Vetëm besimi në Krishtin mund të shpëtonte. Si Pali, ashtu edhe Jakobi, po mbrojnë kalane e fortë të besimit. Për ta parë këtë, duhet të kuptojmë përdorimin e terminologjisë. Pali thot besimi shpëtues, një besim që është i vërtet dhe i sinqert, do të transformoj jetën e një personi. Pali tha për veten e ti: por gjërat që më ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit humbje. Në jetën e Palit ndodhi një revolucion i vërtet kur ai erdhi te Krishti. Tek 1 Korintasit 15, dy vargjet e para, apostulli Pal shkroi: tani o vëllezër, po ju deklaroj ungjillin që ju kam shpallur dhe që ju e keni marrë dhe mbi të cilin ju qëndroni dhe me anë të të cilit ju jeni shpëtuar, nëse do ta mbani fjalën që ju kanë predikuar, veç nëse besuat më kot. Kjo do të thotë vetëse nëse ka qenë një besim bosh. Le të shohim atë që thot Jakobi. Lexojmë vargun e 14 në kapitullin e 2 në letrën e Jakobit. Çdo bi ka vëllezër të mi, nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra, a mund ta shpëtoj atë besimin? Jakobi nuk po flet për veprat e ligjit, ai thjesht po thot se besimi që shpëton do të prodhoj vepra besimi. Besimi për të cilin flet Jakobi këtu është një besim i shtirur, i rrem dhe i sajuar. Pali i referohet të njëjtës ide kur thot tek 1 Korintasit 15:2: veç nëse besuat kot. Pali gjithashtu shkroi: analizoni veten tuaj, a jeni në besim? Një nga rreziqet më të mëdha për ne predikuesit e ungjillit është se na pëlqen të shohim njerëz të shpëtuar, kështu që jemi të gatshëm të pranojmë një po, mos përfillse, nga ndonjë individ që thot: po, unë do t'i besoj Jezusit. Gjithsesi, ajo mund të jetë thjesht një tundje e pacip koke. Është mjaft e lehtë sot për të qenë aq falso, saç mund të jetë edhe një kartë monedhë. Tregohet një histori ku djalli i mblodhi demonët e tij në një takim për të vendosur se si t'i bindnin njerëzit që Zoti nuk ekzistonte. Meqense ata vetë besojnë ekzistencën e tij, po diskutonin se si duhet ta bënin këtë. Një demon sugjeroi që t'i bindnin njerëzit që vdekja sillte fundin për gjithçka, kështu që nuk ishte nevojshme të shqetësoheshin për jetën që vinte pas vdekjes. Më në fund, demoni më i zgjuar sugjeroi që t'u thoshnin të gjithëve se ekzistonte një Zot, se ekzistonte Jezu Krishti dhe se besimi në të të shpëton. Por gjithçka që duhet të bëni është të shtireni sikur besoni në Krishtin dhe pastaj të shkoni të jetoni në mëkat ashtu si më parë. Pastaj ata vendosën ta përdorin këtë taktik. Djalli përdor të njëjtën taktik edhe në ditët e sotme. Pali dhe Jakobi janë në harmoni të përkryer me mësimet e tyre. Kur flet për veprat, Pali e ka fjalën për veprat e ligjit. Tek Romakët 3 vargu 20 ai thotë: "Sepse asnjë mish nuk do të shfaqësohet para ti për veprat e ligjit, por me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit." Në fakt ai po thotë: "Po, ligji është një pasqyr, ai zbulon se ju jeni mëkatar, por nuk mund ju shpëtoj." Veprat e ligjit nuk mund t'ju shpëtojnë. Jakobi thot gjithashtu se ju duhet të keni diçka më shumë se veprat e ligjit. Ai shkroi: "Sepse kushdo që e zbaton ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat." Dikush ka thënë: "Njeriu nuk mund të shpëtohet nëpërmjet bindjes së përsosur, sepse nuk mund ta bëj dot atë. Ai nuk mund të shpëtohet nëpërmjet bindjes jo të përsosur, sepse Zoti nuk do ta pranojë." E vetëm zgjidhje për këtë dilemë është shpengimi që është në Krishtin Jezus, dhe si Jakobi ashtu edhe Pali e theksojnë këtë. Te Galatasit 2 vargu i 16, Pali tha qartë se njerëzit nuk shpëtohen me anë të ligjit, por më vonë në atë letër ai shkroi: "Le të mos lodhemi duke bërë të mirën. Besimi shkon bashkë me bërjen e gjërave. Mos u gënjeni. Perëndia nuk dihet në lojë, sepse çdo mbjell njeriu atë edhe do të korr. Sepse ai që mbjell për mish të tij do të korr nga mishi i tij prishje. Por ai që mbjell për frym do të korr nga fryma e tij jetë të përjetshme." Në këtë pjesë të letrës Jakobi po flet për veprat e besimit. Edhe Pali shkroi për veprat e besimit. Sepse në Jezu Krishtin as rrethprerja as parrrethprerja s'ka ndonjë vlerë, por besimi që vepron me anë dashurie. Të dy apostujt mësojnë se besimi duhet të jetë veprues. John Calvin ka thënë: "Vetëm besimi të shpëton, por besimi që shpëton nuk është vetëm." Prandaj besimi shpëtues është i gjallë, ndërkohë që besimi i shtirur është i vdekur. Sot ka shumë të krishterë që shtiren edhe pse shkojnë në kishë. Ata ecin rreth rrotull sikur të ishin të gjallë, por në fakt janë të vdekur. Njëherë, një vajzë pyeti mësuesin e saj të shkollës të së dielës: "Si mund të jemi krishterë dhe të jetoj ende si pas mënyrës sime?" Mësuesi i lexoi vargun tek Romakët 8 dhe vargu i 5. "Sepse ata që rrojnë si pas mishit, e çojnë mendje në gjërat e mishit, por ata që rrojnë si pas frymës, në gjërat e frymës. Nëse jeni fëmi i Perëndis, nuk mund të esni si pas rrugës suaj, por në rrugën e ti." Në fakt, mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndis, sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndis dhe as që mundet. Nëse fryma e Perëndis banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në frym. Pali thot se tani që fryma e Zotit banon në ju, ju mund të prodhoni frytet e frymës në jetën tuaj. Nëse nuk ndodh kështu, diçka nuk shkon. Një krishter nuk bën ashtu si i pëlqen, por siç i pëlqen Krishtit. Zoti Jezus tha: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Dhe apostulli Pali tha: "Bani barrët e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit." Çfarë ligji? Ligjin e Krishtit. Gjoni thot në letrën e tij të parë: "Sepse kjo është dashuria e tij, që ne të zbatojmë urdhërimet e tij." Kur u thoni në autostrad, shihni se në të ka trafik dhe është e mbushur me ligje. Nëse doni të keni liri për të udhëtuar aty, do të bëni të mirë t'ju bindeshit atyre ligjeve. Në Krishtin ka liri, dhe kjo është e vetmja liri e vërtet. Gjithsesi ju mund të jeni të sigurt se nëse jeni në Krishtin, ju do t'i bindeni atij, dhe ligjet e tij nuk janë të rënda, ato nuk janë të ashpra. Për shkak se jeni fëmijë Perëndis, liria në Krishtin nuk ju jep të drejtë të thyeni 10 urdhërimet. Ato ligje janë për të doptin, për njeriu natyror. Ligjet janë shkruar për shkelësit e tyre. Ato tregojnë çfarë duhet të bësh, ku të shkosh dhe si të shoqëruar me një këshill dënimi për ata që i thyen. Qytetarët e ndershëm nuk kanë nevojë për ligjin. Unë nuk njoh as gjysmën e ligjeve në shtetin ku jetoj, por çdo jurist i njeh, sepse kjo është puna që ai bën. Sot Zoti i ka thirrur bijtë e tij në një nivel më të lartë. Një fëmijë perëndis ka një spontanitet shpirtëror, një motiv të lartë fisnik dhe frymëzim prej Zotit. Besimtari nuk ka dëshirë për të vrarë. Ai jeton mbi ligjin. Besimtari është i motivuar nga dashuria e shpëtimtarit dhe dëshiron të bindet atij. Sa më shumë që e lexojmë dhe studiojmë fjalën e Zotit, aq më shumë do të mësojmë, do të duam dhe do të jetojmë. Gëzimi mbush zemrën dhe derdhet në të. Ne nuk jemi si sklevrit e kuzhinës të rrahur dhe të lidhur me zinxhir, pas një karrigeje për të bërë gjërat që nuk duam t'i bëjmë. Unë dhe ti mund të mos kemi nevojë të njohim të gjitha ligjet e shtetit apo vendit ku jetojmë, por duhet të njohim fjalën e Zotit, sepse përmes saj ne duhet të jetojmë. Më lejonit ju them se përmes jetës suaj ju po tregoni nëse besimi juaj është i sinqert apo jo. Lexojm vargun 17 dhe 18. Po kështu është edhe besimi. Në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete. Po dikush do të thotë, ti ke besimin dhe unë kam veprat. Më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të të tregoj besimin tim me veprat e mia. Besimi në qoftë se s'ka vepra është i vdekur. Besimi është i vdekur? Pse? Sepse besimi i gjallë, besimi shpëtues, prodhon vepra. Ju duhet ta nxirrni këtë përfundim nga ilustrimi i Jakobit. Ai po flet për frytet e besimit. Apostulli Paul foli për rrënjën e besimit. Këto janë ato çfarë theksuan në mënyrë të veçantë secili prej këtyre individëve. Por si Paul, ashtu edhe Jakobi, thanë se vetëm besimi shpëton. Paul gjithashtu thot se besimi do të prodhojë fryte. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, e kështu e më radh, apostulli Paul numëron frutat e frymës te kapitulli 5 i Galatasve, vargjet 22 e poshtë. Zoti Jezus tha, unë jam hardhia, ju jeni shërmende, kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt. Një predikues foli një herë me një person që po shtirej sikur ishte kthyer në besim. Ai e pyeti, apo shko në ndonjë kish? Jo, nuk po shkoj, ju përgjigj ky person. Hajduti që po vdiste nuk shkoj asnjëherë në kish, por ai shkoi në qiell. Predikuesi e pyeti, a je ulur ndonjëherë në tryezën e Zotit? Jo, as hajduti që po vdiste nuk ishte ulur ndonjëherë në tryezën e Zotit dhe megjithatë u pranua. Kjo ishte përgjigje. Predikuesi pyeti sërish, a je pagzuar? Jo, tha ai. Hajduti që po vdiste nuk u pagzua asnjëherë e megjithatë shkoi në qiell. A ke dhënë ndonjëherë mbështetje për misionet? Vazhdon predikuesi me pyetjet. Jo, hajduti që po vdiste nuk dha asnjëherë para për misionet dhe ai nuk u gjykua për këtë. Ishte përgjigje. Atëherë predikuesi i pakënaqur i tha, e po miku im, ndryshimi midis juve të dyve është se ai ishte një hajdut që po vdiste, ndërsa ti një hajdut që jeton. Miqtë mi, ne shpesh këndojmë, me mira gjuhë do të thurë lavdrime për shpenguesin, por nuk përdorim as atë një gjuhë që kemi. Ne këndojmë do të të dhuroja gjithë botën sikur ta kisha, por në fakt nuk i japim Zotit asgjë. Jakobi thot se vetëm besimi shpëton, por besimi që shpëton, prodhon diçka. Lexojmë në vargun 19 dhe 20. Ti beson se ka vetëm një Perëndi. Mirë bën, edhe demonët besojnë dhe dridhen. Po a dëshiron të kuptosh o njeri kot se besimi pa vepra është i vdekur? Besimi pa fryte është bosh dhe i pavlerë për aq kohë sa i përket botës. Jakobi tani do të na jap ilustrimin e besimit në fakt. Do të shohim dy ilustrime. Lexojmë vargjet 21 deri 24. Abrahami, aty ynë, a nuk është fajsua me anë të veprave kur e ofroi birin e vet Isakun mbi altar? Ti e sheh se besimi vepronte bashkë me veprat e tij, dhe se nëpërmjet veprave besimi u përsos. Kështu përmbush shkrimi që thot: Edhe Abrahami i besoi Perëndis, dhe kjo ju numërua për drejtësi, dhe u quajt miku i Perëndis. Ju shikoni pra se njeriu shfaqsohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi. Apostulli Paul tha se Abrahami u shfaqsua me anë të besimit. Dhe Zanafila na thot se ai u shfaqsua me anë të besimit. A u shfaqsua Abrahami kur ofroi birin e tij Isakun? Lind pyetja. A i ofroi ai birin e tij Isakun? Përgjigja është jo, nuk e ofroi. Atëherë cila ishte vepra e besimit e Abrahamit? Si e shpëtuan atë veprat? Besimi e shtiu të ngrinte thikën për të bërë diçka, që nuk besonte se Zoti do t'ja kërkonte ta bënte. Por meqense Zoti ja kishte kërkuar, ishte i gatshëm ta bënte. Ai besoi se Zoti do ta ringjallte Isakun prej së vdekurish. Në fakt Abrahami nuk e ofroi asnjëherë Isakun sepse Perëndia siguroi një zëvendësues, por ai do ta kishte bërë nëse Perëndia nuk do ta kishte ndaluar. Ky është një ilustrim i shkëlqyer i faktit që besimi tregohet me vepra. Veprimi i këtij njeriu ishte se ai i besonte Perëndis. Tani Jakobi përdor më poshtë një ilustrim të dytë. Le ta shohim. Lexojmë vargu 25. Gjithashtu a nuk u shfaqsua edhe Rahabi, lavirja, nga veprat, kur i priti të dërguari dhe i përcolli nga një udh tjetër? Tanim lejoni t'ju pyes, si u shfaqsua Rahabi me anë të veprave? Ajo priti zbuluesit izraelit dhe i fsheu nga populli i saj. Pastaj u tregoi se si të largoheshin pa u zbuluar. Ajo grua që jetonte në qytetin e Jerikos, vuri në rrezik jetën e saj, duke i kthyer shpinën jetës së saj të vjetër dhe vet popullit të saj. Ajo që për të ishte fitim, u bë një humbje. Ajo nuk u tha zbuluesve izraelit, kur të hynin në qytet, do të qëndroj në anë të rrugës dhe do të këndoj, lavdi Zotit prej të cilit rrjedhin të gjitha bekimet. Ajo nuk tha as që Jezus i shpëton. Ajo nuk tha, haleluja, lavdi Perëndis. Përkundrazi tha, unë do të bëj diçka, unë do t'ju fshe, sepse besoj se Zoti do t'u ajap këtë tokë. Ne kemi dëgjuar për ju që prej 40 vjetve, dhe unë i besoj Zotit. Miku im, Rahabi i beson dhe Perëndis dhe u përfshi në diçka. Ajo u shfaqsua para Zotit me anë të besimit të saj. Me anë të besimit, Rahabi, një prostitut, nuk humbi bashkë me ata që nuk besuan, sepse kishte pritur paqësisht zbuluesit. Gjithsesi, para popullit të saj dhe para izraelitëve, ajo u shfaqsua me anë të veprave. Para disa vitesh, shkova në një fidanishte dhe bleva një rënjë kumbulle. Ajo nuk ishte më e madhe se sa shkopi i fshesës dhe nuk dukej as më e gjallë se ai. Më tha që ta fusja në tokë në një mënyrë të caktuar dhe kështu veprova. Pastaj e vëzhgova me kujdes atë rënjë se si pranverën tjetër filloi të lëshoi gjethe. Për 3 vjet ajo u mbush me lule dhe pastaj dolën frutat e para. A dini se çfarë frytësh kishte në atë pemë? Kumbulla. Rënja e asaj peme ishte një rënjë kumbulle. Besimi është rënja dhe rënja prodhon llojin e frutit. Nëse keni një besim të gjallë në jetën tuaj, do të ketë fruta. Apostulli Paul tha, analizoni veten tuaj, a jeni në besim? Provojeni veten tuaj. Jakobi vazhdon. Sepse sikurse trupi pa frymën është i vdekur, ashtu edhe besimi pa vepra është i vdekur. Besimi pa vepra është një trup i vdekur në një shtrat morgu. Kështu thot Jakobi. Pali gjithashtu, dhe unë i besoj ata të dy, sepse na japin fjalën e Zotit. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme, do të nisim studimin në kapitullin e 3 në letrën e Jakobit. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.